Исфир 6-2. Ол түнэ хаан утуп жатапкан, анчан ол тураскалдык болушкундар жердемдегилер дептерине керин тужаган. Ону хаанын мурдунга номчуп берген. Ол дептерди мынча деп бижен болган. Хаанын эжик таңнылдан жалчалары Бихтан биле териштин Ахашвирош хаанын амытанынга жетертеп тугушуп турганынын дугайында медени Мардахей берген. Хаан ол дейш Мардахейге кандык хүндүткелге өргүскенил, кандык шаңналда басканыл деп айттырган. Хаанын кууда баран болгучулары аңа эки чүнү да көргүзбейин деп харыланыр. Хаан херим иштинде кым бардыр деп айттырган. Ол үйде хаанын ордузунун таштыкы херимин же аман кирип орган. Ол билетке алганы яршынга Мардахейни азып өлүрөрүнүн дугайында хаан биле чугалжыр деш келген турган. Хаанның баран болгучулары мынча дейиндер. Херим ичинде аман дурушубедир. Хаан кирип келсин дейин. Анча аман кирип берге хаан хаанның күндүткел көргүзүк сен киризинге чүнү калса экил деп айттырган. Аман ичинде өрүп отанган. Менден өскө камга хаан күндүткел көргүзүк сер деп. Аман хаанга мынча дейин. Ол кишиге хааннын кетип жүрүр иди кевине кеп берсин. Хааннын атын мунтургаш. Аттың башынға хаанның онзығай касталғасын кетірсіндер. Ынжанға жол кепті болға жатты, хаанның ең ат сұрағылық дейін ойанларының біресінің қолынға тұтсып берсіндер. Ындық янзылы хаанның күндіткі көргізер дейін кежісін кепкергеш, хорайның төп шөлін жөндіргеш, оң мұрдыңға мұнжа деп чоғалысындар. Хаанның күндіткі көргізік сен кежісін мұнжар күнділері жұрлы. Ынжан хаан аманға чоғалан. Топ тұран еді кепті болға жатты екелгеш, бодың жұғаланың өзгар, мен күрінемге баран болып жұрур, еврей Мардахейге ол күндіткелді көргіз. Жұғалан жүліңден чаңқыз тачыбе ерттірбе. Аман еді кепті база атты екелгеш, Мардахейні кепкергеш, атқа мұндырғаш, қорайның төп жүлін жүліндіре бергеш, оң мұрдыңға. Хаанның күндіткел көргізік сен кежізін мұнжар күнділері жұрлы, деп жұғалан. Мардахей хаанның ордусун же ээп келген. Амунгаргай пажын шып алган аман пажынын же талашыкпын. Аман бодунун кадайы зерешке басы бүгү үмүктеринге чүй болганын шуптузун жыгалып берген. Оң мерген уганы үмүктери болгаш кадайы зереш мынжа дейиндер. Оң мурдунга адын баксыра бегелээнин Мардахей еврей жонунун төлөзү борчубе болсо, аңа күч жетер харын жоктур, аштырар деп барганын болдур. Оларын жарыла жоғалашы олырда, хаанның жалжалары келгеш, аманы, эсфирінің белеткеп қаны той жепарын талаштырып тұрып бергендер.